Di nava çalakiyên Şemiya Rewşenbîrî, ku yekî tiya Rewşenbîran li kantona Efrînê, hefta nepîktînin de, şevbêrkeke Kelepûrî hate lidarxistin. Di şevbêrkê de hunermend Mihemed Welîd û muzîk Jean Revan, gurzek stran û destanên gelerî ji floklora Efrînê û Kelepûra Kurdî pêşkêş kirin. سبرتا شف بيركي هنرمد محمد وليد وهاج دنجي امريكا را اخفي
من دخست جبي شف بيركي ام لاسيكي بدن لاسيكي بدن غالي كرد بالتابعي بريكي يك دونك حسكرنك بهندك بشف بيركي دوالي تشكرن اي دي ام دیروکه خلاص بکن دهندر و استرالادا دعای و استرالادا دیروکه خلاص بکن و ام با استرالاد خیاد دکن جبرگو ام جگل رو خیاد بکن اونو ام چقدر دولمندن زنگینن جتراسی و فلکلوره خدا
دشف برکه ده استران و دستان انگلری جهمو نوچهین کردستانی هاتن پیشکش کرن و کستران ایشا ایبه دلالا درویش عفدی شیخ سعید لو ولاتو او هروكيدن
چوغو شير سعيد كل بوبي علي رزو بتبجل وشاشة بولو لديار بكرو خوبان لبردري سويرا كبرين بردوري دور غوجي دوري زوتي نعرضي قبل كرم عزمين قو تركر
کسین در شف برکه ده حاضر بون، جوه چالکی کیف خوش بون و او به گاوکه گرینج بو بیر آنین و پرستنا دیروک و کلا پورا کردی دانا ناساندن. هر وحا اندامه یکی تیه روشن بیران لکانتون افرینه ادریس مامد درباره خباتن یکی تیه و شمیه روشن بیری ده اف آگاهی آنین زمان.
فرمان جمعجی او مابست آمد و امکانه بین رحکی روشن بیری و نوجیان کرنا چاندا کردی جنه و ده کرداغی ده چای کرمینجا دارخن جبوی هر شمیه جمع جور و جور چالکین روشن بیری چاندی هنم یک جوانجی هر شب برکن می فلکلوری بی شب برکن فلکلوری او کلام و سکران فلکلوری یه باو کالا جارکی نوان نوجیان دکه
لحره ما افرینه تاوی همو زور و زحمتیان او روشا شر لبله چالاکین چاندی او هنری جید دومن. یکی تیه روشن بیرانجی که سالا پار وکه سازی یکه سر بخواهات دمز راندن اوی یک کریه آرمانجا خواه. نوروز رشو دنگ امریکا افرین.